Du lytter til P1.
Færdsel er en fin balancekunst.
Det er min smukke mormor Tove, der synger. Hende, der egentlig virkede lykkelig, men som bar på en stor sorg. For før min mor blev født, skete der min mormor noget grusomt. Da hun var 25 år, skød hendes ekskæreste, Jakob Lorentzen, deres fælles søn, baby Mikkel. Samtidig skød han også min mormors ældste søn. Den 3-årige Simon, som hun havde fra ægteskabet med designeren Werner Panton. Til sidst skød Jakob Lorentzen sig selv. Det her er episode 3 af 4. I mit forsøg på at forstå, hvorfor min mormor Toves 2 sønner blev slået ihjel, er nu kommet i besiddelse af en fremmed mands dagbog. Den fremmede mand var onkel til morderen Jakob Lorentzen, min mormor Toves ekskæreste. I snart et år har min mor set til, mens jeg ved siden af mit almindelige arbejde har indsamlet viden om drabene på hendes 2 brødre. Og aftalen har hele tiden været, at jeg holder hende løbende opdateret om det, jeg finder ud af. Så nu sidder jeg i S-toget på vej ud til min mor i Ølstykke. Mens rækker af byhuse bliver til parcelhuse og så til åbne marker uden for vinduet, genlæser jeg endnu en gang siderne i dagbogen. Den sirlige håndskrift er svær at tyde, og det er ikke alle sider, jeg kan læse. Men visse passager står tydeligt frem, og det er vild læsning. Det står klart, at onklen og Jakob stod hinanden meget nær. For han har skrevet side efter side om sin ulykkelige nevø.
De er inden for klitrækken, i udkanten af plantagen.
Jakob Lorentzen havde udefra set gode odds i livet.
Stod der et ung græntræ og bredte sine grønne grene ud til alle verden.
Han voksede op i den kulturradikale elite.
Solen gik rundt om til dagen lang.
Ligesom min mormor Tove.
Juletræet med sin pynt.
Det var faktisk Jakobs far, Mogens Lorentzen, der skrev juletræet med sin pynt. For faren, Mogens Lorentzen, var forfatter. Han var radiovært på DR, kunstmaler, og han skrev revyviser side om side med BH. Men ifølge Jakobs kusine var hans barndom fuld af svigt. Han gik for lud og koldt vand. Og alle tre, Jakob og hans 2 søskende, var skadet for livet. Jeg havde slet ikke tur håb på at komme særligt tæt på Jakob Lorentzen, som jeg kun kendte navnet på. Men jo mere jeg forstadede mig igennem den gnidrede håndskrift i dagbogen, desto flere svar får jeg. Jeg kommer tættere på, hvem morderen var som menneske. At han ligesom resten af personerne i denne historie var en del af kredsen af kulturradikale. Og måske betød hans status, at man så igennem fingre med de faresignaler, der var, langt inden han slog drengene ihjel.
Skal den bare ligge der?
Nej.
Okay, så skal den der, og så skal den ligge. Sådan.
Min far har taget computeren med ned på mit gamle værelse for at give os lidt fred.
Er vi klar?
Hvad har du spist i morgen?
Vi sætter os til rette i stuen.
Havregryn med rosiner. Jeg kunne ikke finde mandlerne. Jeg plejer at spise mandler også.
Det er altså ret svært at læse. Jeg har det på.
Vil du have det lyset?
Nej, ja, nej, jeg har det på computer.
Jeg vil læse højt for Louise fra dagbogen.
Nå, men det som ham her onklen til Jakob skriver i dagbogen, er jo, at Jakob han har forsøgt noget lignende før.
Noget af det, der kommer mest bag på mig i dagbogen, er en hændelse, der finder sted før drabene på drengene. For allerede i 1951, 2 år før han slår Toves 2 sønner ihjel, slår det klik for Jakob.
Han møder en ung kvinde, der hedder Mimi, som ifølge onklen er lignet et flækket forhoved, og ikke videre begavet, og i øvrigt ikke en del af det der bohemagtige miljø, som de alle sammen er en del af i kredsen, som de kalder det. Hvorfor griner du?
Jeg griner bare, for det er en selvhøjtidelighed, ikke for en eller anden led. Altså, vi alene vide, hvad der er kunst, og hvad der er den rigtige musik, og hvordan man skal leve sit liv, ikke? Hallo? Ja.
Nå, men jeg læser videre. Jakob bliver meget forelsket i hende, og hun har et barn, og de flytter sammen ud hos forældrene på Amager. Og så går Mimi fra forholdet, fordi at hun synes, at jeg tror, hun, det som onklen skriver, er, at hun synes, at hun passer ikke ind i det her miljø. Mm. Og Monique, hun føler sig talt lidt ned til.
Det kunne man godt forestille sig.
Det kunne man.
Ja.
Nå, jeg læser videre. Jeg troede, han efterhånden havde fået lidt sagen på afstand, men på formiddagen den 26. juni, hvor han skulle holde sommerferie, der telefonerede Mimi mig på kontoret. Jakob sad i stuen hos hendes forældre med et maskingevær i hånden og troede dem at skyde dem alle. Hun var med barnet sluppet ud af køkkentrappen og ringede fra familien nedenunder. Jeg fik straks fat på Lindemann, der kom i en bil og hentede mig, hvorefter vi gik ud til en gade bag ved Aladdin Teatret på Amagerbrogade. Døren stod åben, og vi gik lige ind i stuen, hvor de to ældre mennesker sad paralyseret i hver sin stol. Og Jakob hvid i hovedet med maskingeværet, som det viste, at han havde købt i Nyhavn tværs over benene. Med en venlig påtale gik jeg lige over til ham og tog geværet fra ham uden reaktion.
Ja.
Men det er så uhyggeligt, ikke? Et maskingevær.
Ja. Når han bliver afvist af Mimi, så er det jo hele hans barndoms afvisning, der kommer op der. Den kan slet ikke være i.
Nej.
Og det samme sker jo igen, at Tove afviser ham. Puh. Det er helt vildt. Det viser, hvor langt ud Jakob var, ikke?
Ja.
Afmagt.
Ja.
Ja. Fortvivlelse.
Ja, og vrede.
Ja. Ja, vrede.
Altså, du ved, det er altid det der med, at man kalder det en familietragedie, ikke?
Jo, jo.
I stedet
jo.
For at kalde det.
Ja, præcis.
Ja. Men altså, jeg gør det jo også selv.
Mm.
Men jeg tror også på, at der er noget værdifuldt i at finde ud af, hvem det menneske var, der gjorde det.
Helt enig.
Og ikke fordi man skal tilgive, eller, men man skal bare forstå. Eller sådan.
Mm. En tilgivelse, det tror jeg ikke.
Nej.
Nej. Men det er jo en vanvittig historie, at ingen har været bekymret for, om han skulle gentage den adfærd. Eller hvis de har været det, onklen har nok været det, om er ikke nogen så har advaret eller forsøgt at... Ja, jeg ved ikke.
Nej, det er ufatteligt.
Jeg kan tænke mig, hvis politiet havde været indblandet, så var Tove jo aldrig blevet kærester med ham.
Nej.
Aldrig?
Nej.
Fordi så havde man jo kendt historien.
Ja.
Ja. Han skrev ikke noget ned om det videre forløb.
Vi holder en lille pause. Min mor tager en tår kaffe. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor ingen havde advaret Tove. Men det er nemt at efterrationalisere. Onklen gjorde trods alt noget efter Jakobs episode med maskingeværet. Han fik Jakob indlagt på psykiatrisk hospital.
Jeg har noget her. Så jeg kan få læst det. Vi havde bilen holdende på gaden, og Jakob indvilligede at komme med og lade sig indlægge på kommunehospitalets 4. afdeling. Der lå han så i 4 måneder til undersøgelse og behandling. Blandt andet tog de en hjernepusning, der viste store mellemrum mellem hjernevindingerne, som om udviklingen var gået i stå. Hans psyke beskrives som noget infantil med stærk moderbinding.
Ja.
På den ene side er det rørende, at ham her onklen har passet på ham, taget sig af ham, fået ham indlagt, sendt ham på diverse sådan rekreative ophold, og samtidig har han ikke meldt til politiet.
Mm. Det er rigtigt. Men vi klarer jo tingene selv.
Ja.
Ikke?
Jo.
I vores kreds.
I kredsen.
I kredsen. Ja.
Nogle dage efter jeg er kommet hjem fra min mor, kontakter en af min mormors veninder mig. En af dem fra kredsen. Jeg har efterhånden snakket med en del mennesker omkring Tove. Og veninden vil gerne hjælpe mig med at komme videre. Hun ringer til mig for at høre, om jeg godt ved det med Susanne Brygger. Det viser sig, at hændelsen, drabet på Toves 2 små børn, er beskrevet i en af forfatterens bøger. Slægtskrøniken Jadekatten. Den nævner angiveligt Jakob Lorentzen ved navn. Det er næsten svært at tro på. Jeg siger tak og lægger på. Jeg køber straks e-bogen på min telefon og søger på navnet Lorentzen. Der er det. På side 388 står som følger. Måske var det på tide at finde en rigtig babysitter. Hun valgte Mogens Lorentzens søn, som ganske vist havde været indlagt på psykiatrisk afdeling. På næste side nævnes Jakob med navn. Kort tid efter passede Jakob 2 andre, som han skød for at redde dem ud af denne forfærdelige verden. Og derpå skød han sig selv.
Hallo?
Er det Susanne?
Hallo, hej.
Hej, er det Susanne?
Ja, det er det.
Hej, det er Sofie fra DR.
Ja, hej Sofie. Ja, hvordan lyder jeg?
Jamen, du lyder meget godt. Altså, har du bare sådan telefonen op til øret?
Nej, jeg har sådan nogle AirPods i ørerne.
Okay. Du har ligesom i din bog har du beskrevet noget der ligner det som min mormor har været udsat for, altså et drab på to børn, som begået af Jakob Lorentzen. Hvor er det du kender? Hvorfor kender du Jakob Lorentzen?
Lidt øjeblik. Jeg taler i telefon. Jakob Lorentzen var en del af mine forældres kulturradikale miljø i efterkrigstiden, i 40'erne. Men jeg havde fuldstændig glemt, at Jakob Lorentzen faktisk var min babysitter. Han var min og min lille søsters babysitter. Og altså, det er nok en af grundene til, at jeg aldrig glemmer det. Og jeg aldrig glemmer, at jeg var med min mor på psykiatrisk afdeling for at besøge Jakob Lorentzen, da jeg var barn. Det glemmer jeg aldrig.
Hvor kan du beskrive oplevelsen?
Jamen, jeg husker kun, at jeg sad ude på en gang og ventede. Jeg ved ikke engang, om jeg har set Jakob i stribet hospitalstøj, eller om jeg blander stribet hospitalstøj sammen med koncentrationslejrfangernes stribet tøj. Jeg ved bare, at det var uendeligt sørgeligt. Men min mor havde meget respekt for det, og tog mig altså med. Blandt andet fordi, altså hun ville nok ikke have, at det skulle tabuiseres. Og så har jeg jo kendt, så kendte vi jo Jakob, fordi han var babysitter. Og hvorfor var den mand babysitter?
Ja, det kan man spørge sig selv om. Kan du huske, at han passede dig og din søster?
Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan kun huske besøget på psykiatrisk afdeling. Og så gjorde det selvfølgelig indtryk, at han var søn af sådan en digter, og som havde skrevet en julesang, man sang. Juletræet med sin pynt. Men der var jo ikke noget særligt pynteligt ved Jakob Lorentzens opvækst, eller...
Hvad ved du om?
Det har vist aldrig været særlig attraktivt at være børn og kunstnere.
Så du har altså på et eller andet tidspunkt hørt om... Ja, det har du selvfølgelig, fordi du selv blev passet af ham, men du har hørt om den her tragiske hændelse, hvor Jakob Lorentzen slår de to børn ihjel. Hvad for et slags indtryk gjorde det på dig?
Altså både chok og fortrængning. Fordi at det jo lige så godt kunne have været min søster og mig, der var blevet skudt.
Hvad tænker du om, hvorfor han gjorde det?
Jeg vidste, om han selv følte sig truet i virkeligheden. Måske var han sådan en usikker skæbne, sådan en, der ikke rigtig kunne finde fodfæste i virkeligheden.
Hvordan tror du, det var? Altså, nu ved jeg, altså, man kan jo godt forestille sig, at psykiatrien, det var jo noget helt andet dengang, og der var mange tabu omkring det at være psykisk syg. Hvad tror du, der... Hvordan tror du, det var at være deprimeret eller psykisk syg i det der kulturradikale miljø?
På den ene side, så var det jo et miljø, som også havde fat i Sigmund Freud, og psykoanalysen kom jo til Danmark, og det kulturradikale miljø har været sådan en slags avantgarde på forkant med psykiatrien og interessen for psykologi, og også i børneopdragelse jo. Men samtidig så har det været nok et miljø, som insisterede på munterhed. Og derfor har der også været meget fortrængning, fordi man har heller ikke rigtig ville se konsekvenserne af den frie udfoldelse, også i seksuel henseende, hvor man jo blev skilt og gift for et godt ord, og har ikke tænkt på konsekvenserne for børnene og så videre. Det er meget svært at kombinere det muntre kulturradikale efterkrigsmiljø med tragedie. Tragedie, det var jo netop det, man var kommet over. Man var blevet fri fra koncentrationslejrene, man var blevet fri for stikkerne og henrettelser og alt det der. Besættelsen, den tyske besættelse. Og derfor, at der så skulle ske sådan en tragedie så tæt på en i ens eget miljø, det er jeg ikke sikker på, at der bliver talt særlig meget om det.
Hvad tror du, der sker med sådan nogle historier, som man lægger låg på den måde?
Jamen, de får vel et underjordisk liv. De kommer til at leve som en understrøm mellem mennesker i en familie. Og jeg har hørt, at det tager 3 generationer at komme over en krig eller over sådan en tragedie. Den blev ved med at lure, og første generation, der har oplevet det, har det jo som tabu, at der ligger bare et forbud i luften, at det taler vi ikke om. Så anden generation bøjer sig for det forbud og underlægger sig det tabu, for ikke at komme til at såre forældrene, hvad enten de har været i koncentrationslejr eller deres børn er blevet myrdet. Men tredje generation får jo så som opgave at forsøge at rydde op og at få historien fortalt.
Ja, det er vel så også lidt det jeg gør.
Ja, det, jeg skulle lige til at sige, det er vel det, du er i gang med.
Hvordan kan det være, at du valgte at tage det med i din bog, tror du?
Fordi det har været en helt en uforglemmelig begivenhed i min barndom. Og igen det der, det kunne have været mig, det kunne have været min søster og mig. Fordi han var også babysitter for os.
Efter snakken med Susanne Brøgger kan jeg se Jakob for mig. Langlemmet og med briller og næsten kulsort hår. Især Susanne Brøggers pointe om munterheden i det kulturradikale miljø hænger ved. Måske den var for dominerende til at give plads til sorgen over min mors 2 brødre. Men Susanne Brøgger vidste ikke noget om, hvad der skete på selve dagen. Den dag Simon på 3 og Mikkel på 5 måneder blev slået ihjel. Ikke mere end hvad jeg selv kunne fortælle hende ud fra dokumenterne fra Rigsarkivet, Jakobs ligesynsrapport, og så den viden min mor Louise har fra sin ene samtale om det med sin mor Tove. Så jeg finder dagbogen fra Jakobs onkel frem igen. Måske kan det lykkes mig at læse nogle af de passager, som ellers virkede ufremkommelige. Jeg zoomer ind på de affotograferede sider for at tyde den sirlige håndskrift. Dagbogen er skrevet med blyant, der med årene er blevet svagere i farven. Ganske langsomt dukker genkendelige ord op i teksten. Og det viser sig, at onklen i detaljer har beskrevet den 11. oktober 1953. Dagen, hvor det skete. Det er voldsomt at læse. Men jeg vil alligevel gerne dele det med min mor. Så endnu en gang tager jeg mod Ølstykke. Til mit barndomshjem. Min mor sætter kaffe over.
Det, der sker herude, det er så sjovt. Jeg putter jo solsikkerner i den der, ikke?
Ja.
Fortæller mig om fuglene i haven, som hun altid gør.
Og når jeg går ud og fodrer, så inden jeg når, altså, vender kun lige ryggen til sig, er de der, ikke?
Ja. Igen ender vi op i stuen. Med min mormors pH tegnet hvide klaver bag os. Jeg skal fortælle min mor, hvad der står om drabsdagen i dagbogen. Men det kræver lidt forklaring. For endnu en gang dukker der en berømt biperson op. Den socialdemokratiske tidligere undervisningsminister Hartwig Frisch spiller nemlig også en rolle i den her historie. Eller rettere sagt, hans pistol gør. Hans enke, Edith Frisch, bor et par kilometer fra min mormor Toves hjem i Hørsholm. Hendes pigenavn var Lorentzen, for hun var Mogens Lorentzens søster og altså Jakobs faster. Og hun elskede Jakob. Derfor flytter Jakob ind hos hende, da min mormor Tove forlader ham. Edith Frisch bor i et smukt gult bindingsværkshus lige om hjørnet fra Hørsholm Kirke. Det er vel nok yndigste og dyreste kvarter i byen. Hartwigs enke Edith havde endnu ikke ryddet ud i den døde ægtefælles ting. så det var allerbagerst i den tidligere ministers skuffe i et skrivebord, at Jakob fandt en pistol, som Hartvig havde fået af politiet under besættelsen. Og så er jeg kommet til det. Jeg skulle læse en meget ubehagelig tekst i dagbogen op for min mor.
Efter aftale havde Jakob de to børn på besøg hver anden søndag. Mikkel i barnevogn, og så ledes også denne søndag den 11. oktober 1953. Edith Frisch, det er der Jakob bor. Edith havde besøg af en bekendt af sin afdøde mand Hartvig. De to var gået en eftermiddagstur i parken, og da de kom hjem, ventede dem et forfærdeligt syn. Inden på sit værelse sad Jakob og havde skudt sig i hovedet, så øjet hang ned af kinden. Og på sengen lå de to drenge, som han også havde skudt gennem hovedet.
Ja.
To bitte små børn, ikke?
Ja. Mikkel var kun 6 måneder gammel.
Ja. Hvordan synes du det at høre de der detaljer?
Jamen, jeg synes det er forfærdeligt. Nå, det er fordi jeg kan bare så meget som man nu kan sætte sig i hvordan Tobi må have haft det. Og de brudstykker jeg har hørt om, at hun kom på sygehuset og skulle se de der drenge og blev mødt af en overlæge, som spurgte, om hun ville se Jakob. Og hun bare blev vred over, at han overhovedet spurgte.
Ja.
Og at Simon der faktisk levede nogle dage, ikke?
Jo, jeg tror en lille uge faktisk.
Ja, hvor hun sad ved hans seng.
Min mor er selvfølgelig påvirket af beskrivelsen af de to små døde drenge. Hendes brødre. Og det er jeg også. Men den tekst, som jeg nu skal læse for min mor, er faktisk den, der har påvirket mig mest. Det er onklens sidste ord til sin nevø, efter han er blevet lagt i jorden på Holmens Kirkegård i København.
Jeg sagde et par afskedsord, hvor jeg i begyndelsen giver et godt billede af Jakob. Så vil vi ønske dig god ro, vor kære dreng. Jeg kan faktisk ikke læse det, jeg synes, det er så rørende. Vor kære, lange, ulykkelige dreng. Hvis godhed vi aldrig vil glemme.
Jamen, det er det også.
Vi føler, det er en lise og fred og velsignelse for dig at have endt din livsbane, som gang på gang bragte dig ud over dine sjælelige kræfters bæreevne. Og vi tilgiver dig på denne baggrund den umådelige og urimelige byrde af sorg, som du har efterladt dig, så vi kan bevare billedet af dig som det renhjertede, gode, gavmilde menneske, du var. Og således sluttede den onde ring i dit syge sind, som du og vi måtte kæmpe for at bryde, men som alligevel til sidst gav den kortslutning, der medførte din sidste frygtelige handling, så fremmed for det, der var hovedtrækket i din karakter, godhed.
Hold da op. Hold da op. Meget rørende og også på en eller anden måde ret fantastisk at kunne holde sådan en tale. Og samtidig helt absurd. For mig indeholder det det hele.
Hvordan det?
Altså, der er ingen tvivl om, at onklen elskede Jakob. Og det gjorde hans familie. Men han og de tilgiver. Og jeg tror selvfølgelig, at man kommer videre i livet, når man kan tilgive.
Ja.
Så i virkeligheden holder han den der tale til sig selv.
Ja.
For at de skal komme videre med deres liv.
Ja.
Efter den her frygtelige, frygtelige udåd.
Jeg siger farvel til min mor og tager mod Ølstykke station. Både min mor og jeg føler, at vi kender Jakob bedre nu. Jeg kender i hvert fald onklens kærlighed til ham. Og den rører mig. Alt det, man kan tilgive, når man elsker nogen. Men hvad der skete med Tove på selve dagen, hvor hun var, og hvordan hun fik besked, det ved jeg stadig ikke noget om. Da jeg kommer tilbage til min lejlighed i København, finder jeg en liste frem med navne, som jeg lavede, da jeg gik i gang med det hele. Det er navne på folk, der kendte min mormor godt. Der må der være nogen, der ved mere om, hvad der skete med Tove på selve dagen for drabene. Det går op for mig, at jeg har talt med alle på nær en. Så det er sidste chance, da jeg ringer til en dame, der hedder Nobbe Bernil.
Det er Nobbe.
Hej Nobbe, jeg hedder Sofie Tolv.
Lige et øjeblik, du, jeg skal lige lukke for. Ja, hvad siger du?
Ja, men det er fordi, det er lidt indviklet, men det er fordi, jeg er barnebarn af Tove Kemp.
Åh, ja.
Ja.
Og, det lyder hyggeligt.
Ja, men det er fordi, jeg er i gang med at lave nogle række udsendelser om Tove.
Ja.
Og også om den tragiske hændelse, der skete i 53, da hun mistede de to drenge.
Jamen, det var så forfærdeligt.
Ja, og jeg kan forstå, at du ligesom kendte hende dengang.
Jamen, jeg var helt involveret i det.
Okay, men jeg tænkte på, Nobbe, måtte jeg komme ud og besøge dig og tale med dig om det?
Ja, må du godt.
Ja?
Jeg vil gerne tale med dig om det, ja.
Du har lyttet til tredje afsnit af Mor i Kultureliten. Serien her er tilrettelagt af mig, Sofie Tolv, og redaktør Louise Witt Hansen. Og Mikkel Rønnau har lavet lyddesign.